pinsemandag, eller noe sånt, andre pinsedag.
Ja.
Hvis du hører det på release day, hei Tone.
Hei Gunnar.
Vi er jo forsinket på et vis, fordi vi hadde ikke noen episode i forrige uke, rett og slett, fordi vi ikke hadde tid. Det ble alt mye annet å gjøre. Og nå sitter vi her på, igjen, bryde denne her uskrevne, nesten skrevne regelen om at det faktisk er fri i dag. Men vi tar aldri fri, også for noen andre ting å gjøre, sånn som i forrige uke.
Ja, det er jo helt det at det var liksom helligdag i morgen, eller altså på denne mandagen, det har jo gått meg helt hus forbi. Det er jo pins og sånn, jeg har ikke noe forhold til det.
Nei. Men vi sitter nå her, og vi lager en episode, og i dag så innleder jeg denne episoden rett og slett fordi at det er Tone som skal fortelle et par historier, synes jeg, skjønt.
Ja.
Ikke bare en, men kompenserer litt for at vi ikke hadde en episode i forrige uke. Så bær over med dere. Vi har jo en Facebook-side som heter Virkelig Grusomt Podcast. Den blir vi veldig glad om dere går inn og liker og følger, og får med dere det vi poster der. Og så har vi en mailadresse som heter virkeliggrusomt@gmail.com, og der kan dere bare fortsette å sende inn tips til historier eller tilbakemeldinger på episoder dere har hørt. Det var alt vi hadde å si, så da gir jeg ordet til Tone.
Som skal det var så veldig, veldig formelt.
Jeg synes... er veldig formell av meg.
Nei, det er du ikke. Nei, altså... jeg tenkte rett og slett at jeg skulle prøve på noe litt annet i dag. Det er jo sånn at denne podcasten her, den heter Virkelig Grusomt, så vi har på en måte to hovedkriterier i denne for historier vi forteller i denne podcasten, og det er jo selvfølgelig da at det er grusomt, men også at det er en historie fra virkeligheten. Og jeg tenkte rett og slett at i dag skal jeg prøve et litt nytt format, som sagt. Dette er ikke noe som vi kommer til å gjøre hver gang heretter, så slapp helt av. De som ikke liker dette, de får det vanlige greiene helt sikkert igjen fra neste uke. Men jeg skal rett og slett lese et par historier fra Reddit.
Mm.
Jeg er jo litt sånn, jeg vil ikke si Reddit nå, det er ikke så mye på Reddit nå mer, jeg var det ganske mye før, men jeg elsker jo å se på YouTube, særlig sånne dokumentarvideoer hvor folk har dykket ned i sånne sorte hull på Reddit og plukket opp rare poster hvor folk forteller om alt mulig rart og gjerne litt sånn creepy og skumle ting, synes jeg er veldig sånn, det er veldig fascinerende. Det er veldig, for de som ikke vet hva Reddit er, så er det rett og slett bare et forum på nettet. Og det er vel typ altså verdens største forum. Det er et forum med alle mulige med tråder eller sånne samtalerom da, hvor man kan gå inn på. Og det er altså alt mellom himmel og jord av temaer i disse forskjellige chatterommene, eller forumrommene. Og selv om dette er et forum hvor folk skriver sine egne greier, alt det på sitt, så er det jo sånn alt på internett. Man kan jo aldri være helt sikker på at det man leser er sant. Du vet jo aldri, altså det finnes jo massevis av folk på internett som skriver de mest rare ting. Det vet vi jo alle mann. Så det er jo alltid en litt sånn slingring her på en måte hvor mye vi kan vite at det er sikkert, men disse to historiene jeg skal fortelle i dag er sannsynligvis ekte, ettersom litt undersøkelser og sånn. Den ene har til og med en artikkel som jeg kan vise til. Men ja, det kan jo selvfølgelig hende at det er du fikser det triks, det vet man aldri, uansett ganske interessant. Og så vil jeg gjerne vite da med dere der ute som kjenner podcasten vår, gjerne gi tilbakemelding til oss hva dere syns om dette type formatet. Hvis dere liker denne episoden her, så er det hyggelig om dere sier fra om det, så vet jeg om det er noe interessant å lage flere av fremover. Men da blir det altså sånn i dag at jeg skal lese opp noen poster. Jeg har, dette er jo originalt skrevet på engelsk, så jeg har da oversatt det til norsk, det er det eneste, men ellers er det jo da på en måte tekster som er skrevet på nettet.
Spennende. Dette var like ukjent og nytt for meg, som det er for dere lyttere. så da får vi se hva som kommer.
Ja, og den første posten, eller historien jeg skal lese opp her, den er fra en subreddit, eller et sånt rom da, på dette forumet, som heter Off My Chest, som er altså et rom som er ment at folk skal kunne dele historier og hemmeligheter, ting de ikke kan fortelle til andre, eller og så videre, og så få litt støtte da. Det er på en måte det som er meningen her i dette rommet. Da begynner jeg. Dette er en engangskonto. Helt siden jeg ble voksen for rundt 10 år siden, har mamma vært imot at jeg flyttet hjemmefra. Jeg fikk endelig jobb som kokk for 3 år siden, og min mor og resten av familien, som da inkluderer min søster og min far, har vært imot det og sagt at en slik jobb ikke kan brødfø meg, noe som for så vidt var sant. Men de sa også at jeg ville hate å jobbe, noe som viste seg å være usant. Omtrent 1,5 år senere sluttet jeg på grunn av helsemessige årsaker. Våren etter fikk jeg en ny jobb som dataprogrammerer. Mens de virket støttende i begynnelsen, så ble min mor og søster, som jeg da bodde sammen med, gradvis fiendtlige mot meg. Til slutt flyttet jeg ut av huset, og omtrent en måned senere mistet jeg jobben. Og så måtte jeg flytte hjem igjen, omtrent 3 måneder etter det igjen. Og alt gikk greit til å begynne med. Men etter hvert som jeg fikk telefoner fra rekrutterere og gikk på jobbintervjuer, så ble de hjemme gradvis mer fiendtlige igjen, og anklaget meg for å være fjern og ikke bry meg om dem. De så imidlertid ut til å være veldig kontrollerende, og hatet det faktum at jeg ville flytte ut og ville ha en anstendig jobb. Så forrige måned fikk jeg endelig en jobb som programmerer igjen, men den var i en annen by. Jeg hadde akkurat nok penger til å flytte dit, og bestemte meg for å gjøre det. De hjemme ble veldig fiendtlige fra noen dager før jeg dro, og anklaget meg for ikke å være glad i dem, og for at jeg hatet dem. Og dagen før jeg skulle reise, så ga moren min meg 2 stykker koppnudler. Altså, du vet det jeg mener, de som er en kopp med nudler som du bare heller vann på. Hun ga meg 2 stykk koppnudler, revet papirlokket på dem og kastet det. På dette tidspunktet var jeg mistenksom på at de ville prøve å sabotere hele livet mitt og flytteprosessen, så jeg var forsiktig og prøvde alt for å unngå å gjøre dem sinte. Hun ga meg også noen flere matvarer som jeg ikke brukte til å ta med meg på den turen da. Da jeg kom til min nye by og kom inn på hotellet mitt, så slappet jeg bare av, og jeg skulle begynne i ny jobb allerede dagen etter. Så etter den første dagen på jobben, spiste jeg en kopp med nudler, og rett etterpå følte jeg meg skikkelig dårlig. Og jeg kjente igjen den følelsen fordi søsteren min hadde matet meg med noe som fikk meg til å føle meg på samme måte i slutten av 2011. Som jeg den gang antok at det var på grunn av en nylig sykdom jeg hadde hatt. Jeg følte meg svak, jeg var svimmel og kortpustet. Jeg drakk vann for å få meg til å føle meg bedre, for det husker jeg at jeg gjorde sist gang det skjedde med meg. I løpet av uken så drev moren min og ringte meg, og passet hele tiden på å minne meg på å spise koppnudlene mine. Jeg fortalte henne aldri at jeg spiste noe av det. Jeg mistenkte da at jeg var blitt forgiftet, og etter å ha googlet litt symptomer, og så videre, så trodde jeg at det kunne være cyanidforgiftning. Det er noe du aldri skal tenke på, at din egen mor ville gjøre det mot deg. Så jeg motstod jo den tanken, rett og slett fordi at det orket jeg ikke å tenke på at skulle være sant. Men jeg gikk til nettadresse cyanidtest.com, bestilte et sånt testkit, og jeg prøvde det. Og så i posten her så er det da postet en link til denne nettsiden hvor du kan bestille et sånt testkit, og så linket til en bilde som han har tatt av denne testen som han har brukt, som tydelig viser utslag for cyanid. Og så står det videre at jeg antar at jeg må ringe politiet, og jeg vil aldri snakke med familien min igjen. Og dette er slutten på den første posten. Og under her så det jo selvfølgelig masse kommentarer. Det jo standard på Reddit at når man poster dette her, så kan man kommentere på det, og der får jo, sier jo folk alt mulig rart, og her det alt mulig av kommentarer fra en som sier at du må jo si fra til arbeidsgiveren din, og lurte på om kanskje det var familien hans som hadde fått ham til å få sparken på den første jobben. Og da svarer han noe at han faktisk hadde lurt på det, om det kanskje kunne ha vært familien som hadde noe med å gjøre med at han fikk sparken fra den første jobben, fordi han sier at han selv veldig flink i jobben sin, og han jobber veldig hardt. Det noen som også kommenterer at han burde ringe politiet, dra på sykehuset og skaffe beviser, og kaller liksom familien hans eller moren hans masse stygge ord. Og så svarer han jo da at... At han skjønner jo det, at folk reagerer på den måten, men sier også at det er en veldig spesiell situasjon når det er liksom hans egen familie, at man helt mister rasjonaliteten når det er din egen familie det er snakk om, og at man ikke egentlig ønsker å tro på det. Og selv om dette er ganske sånn drøye ting, da, så har du en måte et slags sterkt familiebånd likevel til disse menneskene som gjør at dette her på en måte blir veldig vanskelig å tro på. Så det en kommentar også som går på, som lurer på om dette kan ha noe med en livsforsikring å gjøre. Lurer på om, det om han har noe livsforsikring på seg. Og da svarer han at det faktisk ikke er helt umulig, for det er noe som moren og de har snakket om flere ganger opp igjennom, at det kanskje bringer på banen noen mistenkeligheter rundt ok, skulle de ha tatt ut en livsforsikring på han og så ønsket å drepe han? Ok, merkelig. Men uansett, noen måneder senere så skriver han en post til dette. Her blir jo en ganske populær post, han får masse spørsmål, så han lager rett og slett en ny post og skriver videre. For noen måneder siden postet jeg dette, og så link til den første jeg leste. Jeg var i stand til å gi en politianmeldelse, men bare det så langt. Politiet har ikke nok bevis til å etterforske. Jeg har kuttet all kontakt med familien min. Jeg bor for tiden på et billig motell i Topeka i Kansas. I går, etter å ha kommet hjem fra jobb, jeg jobber for Kansas delstatsregjering som programvareutvikler, fortalte damen i resepsjonen her at moren min hadde ringt dit for å snakke med meg. Av sikkerhetsgrunner så trenger motellet både navn og romnummer, og min mor hadde ikke romnummeret mitt. Men moren min hadde ikke forsøkt å ringe meg på min mobiltelefon, noe som da får meg til å tro at hun bare ville vite om jeg bodde der og hvor motellet lå. Og i dag morges så drar jeg litt tidligere på jobb enn vanlig, og himmelen var fortsatt i den tidlige skumringsfasen. Jeg tar bussen til og fra jobb, fordi bilen min havarerte for snart et år siden før jeg flyttet og fikk min nåværende jobb. Mens jeg gikk mot busstoppet, så jeg noen i en fremmed bil. Mamma fortalte meg at hvis hun kom på besøk, så ville hun bruke en leiebil. Vedkommende brukte fingeren for å be meg komme nærmere. Jeg så det, men jeg fortsatte å gå. Og da åpnet hun bildøren, kom ut i et sort antrekk med hette, noe som er rart for å være moren min, men jeg fikk bekreftet at det var henne da jeg så ansiktet hennes. Og hun ba meg komme hit, og jeg sa nei. Jeg holdt meg på god avstand, og hun sa at hun bare ville vite om jeg var ok. Jeg sa ja, det er jeg. Og hun sa at hun bare ville ha en klem, men jeg sa nei. Jeg vet ikke om det var noen andre i bilen sammen med henne, men hun er våpeneier og veldig god til å skyte. Hun slo alle i andjakta jeg var liten, og vant alltid da vi spilte Wii-spill med våpenkontrolleren. Og det endte med at jeg tok en annen buss for å komme meg til jobben min. Så når jeg skal gå fra jobb, hva er den beste måten å gå hjem på da? Eller bør jeg i det hele tatt dra hjem? Hvis ikke, hvor bør jeg gå? Jeg tror virkelig ikke det er trygt for meg her i Topeka. Så hvis noen vet om noen .net utviklingsjobber, vennligst send meg en PM. Gi meg også gjerne noen råd, skriver han da. Så dette virker som han har skrevet da mens han er på jobb den dagen. Og selvfølgelig så sprenges jo med masse kommentarer og spørsmål under denne tråden her. Inkludert også en del som begynner å lure på om denne trådforfatteren her er syk. Om det rett og slett han, om han har, altså, har han schizofreni? Han er jo helt paranoid. Kan dette være sant, liksom? Og det som også gjør at denne denne tråden eller den historien forholdsvis troverdig, jo at, at han, trådstarteren her, han svarer jevnlig på spørsmål og veldig konsekvent med det han sier, og han svarer på en veldig sånn troverdig måte. Han svarer også på kommentarer om det at, at liksom, shit, du hadde også vært paranoid hvis dette her hadde vært deg. Hvis du hadde opplevd noe lignende, så lover jeg deg at du hadde blitt kjempeparanoid, men det her helt ekte, det 100% det jeg opplevde, det jeg lover, jeg vil ikke løyet om det, og så videre. Så får han spørsmål om, men hvorfor? Det mange som spør om dette, hvorfor all verden ville familien din gjort noe som dette her? Og på det svarer han, jeg vet virkelig ikke. Jeg får aldri vite det, fordi jeg ikke i kontakt med henne. Jeg kan bare gjette. Noen her har sagt Munchausen syndrome by proxy. Det åpenbart at hun ikke vil at jeg skal forlate huset og bo alene. Kanskje hun synes sønnen hennes for hvit i gåsøene. Jeg vet at hun prøvde å få meg til å tegne livsforsikring, men jeg kan ikke huske om jeg endte opp med å gjøre det. For det kommer jo frem her gjennom noen av kommentarene at dette her snakk om en mann som han er svart, altså afroamerikaner, eller vet ikke hva fant vi ut at var det riktig å si?
Svart amerikaner.
Og altså familien hans også er svart amerikanere. Og at tydeligvis moren, kanskje at han oppfattet at hun syntes at han var litt for hvit i oppførselen sin, at han ikke på en måte var svart nok i gåsøgne fordi de syntes at han skulle gjøre og så var det jo flere her som han skriver også som har nevnt Munchausen syndrom by proxy, det også jo ikke noe som stemmer helt fordi at det ofte snakk om gjerne en mor da som forgifter barnet sitt kanskje i et slags ønske om å få oppmerksomhet, ikke sant? At moren da gjør det for å... Men det stemmer jo ikke helt heller med det han beskriver. Men videre så fant jeg i kommentarene her lenger ned, så fant jeg en post til fra han. Jeg var voksen, midten av 20-årene eller eldre, da hun prøvde dette her, så jeg vet ikke om det fortsatt gjelder. Merkelig nok ville hun alltid at jeg skulle gå på velferd, slik at hun kunne bruke pengene, selv om hun selv har vært psykiatrisk sykepleier i mer enn 15 år, og hun fortalte meg at hun tjener rundt $90,000 i året for omtrent et år siden. Så jeg antar at du kan si at hun var veldig grådig etter penger. Hva vil du trenge velferdsutbetalingene mine for da, som utgjør ca. $200 i måneden, når du tjener så mye penger? Noen andre rare ting med dette er at hun er en hoarder, samler, liksom. Og ingenting rundt huset ble noen gang fikset fordi det kostet for mye penger. Så selv om hun ble fortalt av andre at jobben ikke trengte å være så dyr, så nektet hun å gjøre noe for å fikse huset. Hun kunne ikke bry seg om å kjøpe vaskemaskin og tørketrommel for $100. Mange av treveggene og takene forfaller, og det et hull i taket rett over badekaret. Det også mange slike problemer i huset. Men igjen, hun kunne ikke bruke pengene sine på faktisk å fikse huset, og gi et trygt oppholdsrom for min nå 5 år gamle nevø. En ting som min mor visste, fordi jeg fortalte henne dette noen ganger i løpet av årene, var at jeg ønsket å flytte ut, men jeg har aldri snakket om henne, eller sagt noe stygt, eller noe sånt. Jeg sa bare til henne at jeg gammel nok, og det på tide at jeg flytter ut slik at jeg kan leve som en voksen og gjøre voksne ting, som dating. Men jeg sa ikke dette til henne på grunn av min interesse for hvite kvinner og hennes ekstreme hat mot hvite kvinner. Så jeg fikk endelig en anstendig jobb som programvareingeniør, og ville tillate meg å flytte ut av huset. Så det gjorde jeg jo. Selvfølgelig stoppet min mor å mase om velferd da, for nå hadde jeg jo en jobb og tjente alt for mye penger til å være på velferd. Og søsteren min ble mer og mer fiendtlig siden jeg fikk den gode jobben. På et tidspunkt ble hatet henne så stort at jeg måtte flytte ut for min egen sikkerhet, da hun begynte å peke våpen mot meg med et ondt smil og lo. WTF. Skrev han også. Etter å ha mistet jobben og flyttet hjem, var mor og søster kule de første dagene. Jeg brukte stort sett all min tid på å søke etter ny jobb. De ble gladvis mer fiendtlige, og gikk helt apeshit bananas da jeg tok et jobbtilbud en annen stat, og det var da jeg fikk utlevert den forgiftede maten om morgenen jeg dro. Bare basert på din siste tankegang, inspirert av innlegget ditt, kunne hun få meg til å gå på velferd eller andre ting siden jeg bodde under taket hennes og ikke betalt noen bidrag til huset, Men da jeg fikk en god jobb og dro for å leve for meg selv, så kunne hun ikke lenger gjøre det. Og jeg hadde kontroll over mine egne penger og meg selv. Og da jeg først flyttet ut, mens jeg fortsatt bodde i samme by som henne, prøvde hun å kontrollere livet mitt. Men nå å flytte ut av staten, det gjør kontroll over meg nesten umulig. Er det noen måte å finne ut om det er noen gjeldende livsforsikringer på meg selv? I så fall vil jeg få dem kansellert umiddelbart. Og da er vi jo kanskje inne på et godt klør, for jeg så at han flere steder leste en post han svarte på en kommentar som jeg ikke klarte å finne igjen. Men han drev og beskrev denne familien sin som veldig rasistiske mot hvite. Og sa at både faren og moren stadig på en måte snakket nedsettende om hvite mennesker og hvit kultur, og også svarte amerikanere som hang med hvite, for eksempel. Og det at enkelte ting var for hvitt, altså sånn, i oppførsel eller, og de type ting, og kunne på en måte insinuere at, og det at han da for eksempel var interessert i hvite å date en hvit jente, det hadde på en måte aldri blitt akseptert av foreldrene og også den type ting. Og jeg så et eller annet sted i et svar også, bare sånn for å konkludere med historien hans, så skrev han med en forholdsvis ny post at han har flyttet til en helt ny stat, han har fått seg en bra jobb og har fått bedre helse. Så det virker som det liksom har gått bra med denne fyren her, da. Men det er ganske drøyt.
Ja, det må jeg jo si.
Forgiftet av din egen mor, og tydeligvis da, ifølge det han selv sier, så virker det som søsteren hans har prøvd å forgifte han tidligere.
Men han har ikke noen far?
Jo. Men det står ikke så mye om den faren.
Nei.
Så bare at, liksom, at familien er veldig rasistisk mot hvite folk. En sånn generelt holdning.
Ja, nei, det er jo vanskelig med sånne saker. Det kan jo være alt mulig. Alt ifra tragiske tilfeldigheter til...
Men det er jo,
det har jo skjedd selvfølgelig at matvarer som er forgiftet eller inneholder, som er liksom forurenset av et eller annet, har blitt solgt. Men i konteksten av alt andre da, så virker jo det litt for tilfeldig at hun skulle være veldig nøye med at han måtte ha det i nudlene.
Ja,
og at han måtte spise det, og så var de tilfeldigvis contaminated med cyanid.
Ja, og det faktum at det var cyanid i det, tror jeg at han fikk ganske sikkert påvist, både med den testen han tok hjemme, men også så jeg at det var postet at han skrev noe om at han også hadde anmeldt det her til politiet og sånn, at han hadde på en måte, at det var gått litt lenger, men at politiet da på en måte ikke, at de hadde ikke noe å gå på, de hadde ikke noen måte å etterforske det, altså fordi at de nudlene, den pakka var åpnet, og hvem som helst kunne gjort hva som helst med den, ikke sant, og de har ikke på en måte noe å gå på. Så jeg skjønner jo at bare med det kommer man jo ikke så langt i etterforskning, nødvendigvis.
Hvis en skal anta at det er sant, og ta for gitt at det er sant det han skriver, så er det jo interessant å prøve å forstå hvorfor Munchausen by proxy er jo ikke nødvendigvis helt feil, selv om det ikke nødvendigvis er gjort for det å trenge sympati og oppmerksomhet, så kan den vel sikkert, det er jo ikke nødvendigvis det som er det avgjørende, hvis hun gjør det bare fordi hun, naja, jo, kanskje det er det. Men uansett så virker det jo som at hun har et eller annet form for mindreverdighetskompleks.
Ja, men det er jo søsteren her også, ikke sant? Det er det også jeg tenker på i gang
med
Munchausen.
Søster kan jo alltid påvirke mora opp gjennom mange år. Det er jo uvanlig
at med de holdningene de har til hvite mennesker, at de kanskje har fått en mistanke om, eller nyss om kanskje, at han har datet eller ønsket å date hvite jenter, da. Eller at han har, altså han kommenterte jo også på et tidspunkt her at han lurte på om de syntes han var for hvit i gåsøgne, ikke sant? At han da hadde en eller annen type oppførsel som i deres øyne var på en måte helt uakseptabel, da. Og at de rett og slett bare har... At det blir nesten som et æresdrap, så jeg mener. Altså sånn...
Ja, men jeg har jo tenkt på at det er jo ikke helt uvanlig at sånne ting skjer i familier. Da foreldre ser på det som skam, eller det bryter med deres kultur, eller bryter med deres... Ja, ønsker for hvordan livet er ungene skal være, og det blir såpass stor, vanskelig for de å svelge, potensielt skam eller et eller annet sånt. at de kan være villige til å gå til drap for å liksom redde æren sin.
Mm.
Men det kan jo bare være at hun, det virker som at hun er et mindreverdighetskompleks i den forstand at hun hadde behov for å tjene mye penger, men egentlig ikke trengte penger til noe, ikke ville bruke dem til noe.
Mm.
Men det var viktig for å ha mye penger, så man kan begynne å legge hobbypsykolog og tenke at ja, kanskje hun vokste opp under, det er jo statistisk sannsynlig at hun vokste opp under ganske fattige kår,
mm.
som svarte amerikaner på 40-50-tallet, 60-tallet.
Mm.
Og at hun da overkompenserer for det da, med at ja, hun tydeligvis har vært mindreverdig, og dermed så er det et sånn viktig symbolskrep på henne, så hun tjener mye penger.
Det var tydeligvis veldig penger. Viktig for henne det der med den, at hun var svart amerikaner, og at det liksom var veldig viktig identitet for identiteten hennes, og tydeligvis at det var, liksom var også en stor del av det.
Og det henger jo sammen igjen da, med hvis du har blitt undertrykt som svart, mm. som jo mange har, så blir jo identiteten desto viktigere.
Ja, og det er jo ikke noe galt i det, holdt jeg på å si, i utgangspunktet, Nei. Men det er jo noe med at da det virker som hun blir helt sånn besatt av at hennes sønn da, denne fyren her tydeligvis kanskje utviste noen form for oppførsel som for henne var helt sånn.
Jeg tror jo det er grader av dette, det er kanskje det er et ekstremt tilfelle hvis du faktisk vil påføre, det er ikke sikkert hun mente å drepe ungen sin, men at hun i hvert fall ville gjøre han syk, så hun kunne beholde han hjemme, så hun kunne ta vare på han.
Ja, kanskje det. Mm.
Det der morsinstinktet, det der følelsen av at du har feilet på et vis når ungen din flytter ut,
mm.
spesielt hvis ungen da ikke blir akkurat som deg, hvis ungen har andre prioriteringer, andre ønsker for livet enn de du hadde.
Absolutt.
Eller de du ønsker at ungen din skulle ha.
Mm, at hun nok sikkert følte seg litt sånn, både hjelpeløs, men også kanskje som en failure da, eller at
det ble for mye. At det kunne like godt skjedd med datteren, hvis det var datteren som var i den posisjonen, men datteren tydeligvis, jeg vil anta at hun var yngre.
Ja, det
kanskje i større grad blitt påvirket, ja, for dette kan jo utvikle seg i senere år, at det kanskje ikke var så påtrengende når han var yngre, men at hun kanskje har levd med det lenger, eller et eller annet sånt, eller bare hatt en annen connection til mora. Og hun da liksom har... Jeg skulle gjerne visst hatt en oppdatering for henne om hva som har skjedd med søstre, om hun har prøvd å flytte ut, eller om hun har...
Virker som om han faktisk da har kuttet all kontakt med familien. Han vil jo ikke ha noe kontakt med.
Så lenge søstre velger å bo der, så er vel alt i orden. Det er ikke noe grunn til at... Det med livsforsikringer var jo litt rart da, for han sa at, at han tegner livsforsikringer. Men han var jo godt voksen, så hvis han tegner livsforsikringer, så er det jo rart at ikke han betaler for han.
Ja,
men han tegner livsforsikring som hun betaler for.
Ja, det var noen i kommentarfeltet også som kommenterte på at, for dette er jo i Amerika, At det er mulig at foreldre kan ta ut livsforsikring på sine barn, og at hun moren da har gjort det på et tidspunkt mens han bodde hjemme da. For det var det jo noen som spurte om, og han sa det at hun hadde nevnt, de hadde jo snakket om noen livsforsikring en eller annen gang opp igjennom, men han var litt usikker på om han faktisk hadde, om det hadde skjedd eller ikke, om det var noen livsforsikring på han eller ikke.
Ja, så det kan jo hende at det, men bare det han skrev med at hun ville at han skulle gjøre det, men da vil jo han fått, måtte betale for den forsikringen. Det er jo ikke gratis, det må du betale for jevnlig.
Men det er tydelig
rart om en voksen kan ta ut livsforsikring på barn som er 18 år. Men kanskje mulig. Nei, så det er jo litt rart. Og det er vel litt rart det er jo at hvis han er voksen... Nei, jeg vet ikke. Hvis noen tenker ut... Det virker jo rart at for eksempel når jeg bygger meg i USA, så det kan være annerledes der, men at mine foreldre så kunne ta ut livsforsikring på meg, og i løpet av mange, mange år etterpå, så får jeg ingen informasjon om det. Jeg vil jo tro at du sånn årlig i forbindelse med skatteoppgjør og diverse fikk informasjon ifra. Det er jo jeg får jævnlig påminnelse fra forsikringsselskapet om dette er forsikringene dine, og ditten og datten. Så det virker, akkurat det synes jeg virker litt rart, at den skulle være totalt uvitende om foreldrene hadde en.
Men igjen, det er jo bare en teori da, som noen har, ikke sant, om det kan være noe med pengene.
Jeg vil jo tro det.
Men jeg tenker jo også at det er mer sannsynlig det første vi snakket om.
Det er mer psykologisk, ja.
At hun på en måte hadde det der behovet for å bestemme over han på en måte. Men tenk deg at det går så langt at du da på en måte forgifter din egen sønn med cyanid. Det er ganske drøyt, altså.
Ja, det er en egen måte å gjøre det på, men jeg kan jo tenke meg at at det er nok mer vanlig enn det vi tror, bare at det ikke nødvendigvis går til at du forgifter, men at du derimot bare gjør livet vanskelig for ungene dine. Jeg tror nok, det kan jeg nok se i Norge i flere eksempler, at foreldre ikke er veldig fornøyde med at ungene forlater redet, for det er jo kanskje veldig, veldig skummelt for mange.
Mm.
Og at de kan da legge hinder i veien, enten økonomiske hinder eller... andre måter. Og det var hennes metode, det var kanskje da at hun prøvde å forgifte han eller gjøre han syk. Så jeg vet ikke, det er vanskelig å si, men
ja, det
når det er sagt, det er jo det noe av det mest skremmende jeg kunne tenkt meg. Det er liksom, det er noen som står deg så nær, det er jo de nærmeste personene du har i livet ditt i utgangspunktet. Når de plutselig blir mistenksomme på deg og ikke kan stole på deg lenger, at de ikke vil deg vel.
Mm.
Det må være utrolig creepy.
Ja, han skrev jo det også, at han syntes jo det var helt, nesten umulig å tro på. Det skjønner jeg jo når du står i en sånn situasjon. Selv om de på en måte har vært kanskje litt ufine noen ganger og sånn, så er det på en måte, det er jo fortsatt familie. Det å tro på at familien din skal gjøre noe sånt, det er jo sikkert ikke så lett. Men vil gjerne vite hva dere tror der ute. Har dere noen teorier? Uansett, før jeg går videre til neste, så skal jeg bare si at jeg poster også linker til de originale Reddit-postene, hvis det er noen som har lyst til å gå inn selv og lese.
Linker finner dere jo to steder. Dere finner de i shownotes til podcasten, og shownotes er jo rett og slett bare notatene som finnes sammen med podcastepisoden, som du normalt kan se i podcastappen eller i Spotify, så står det gjerne litt tekst. Der finner dere linker, i tillegg til at de blir postet på Facebook-siden og virkelig grusom podcast, så der er det jo lett å finne linker i tillegg til litt bilder og sånne ting.
Så går vi videre til neste historie. Dette er en historie som er skrevet av en bruker som heter Ravenously Red, og subredditen hvor dette er skrevet heter Creepy Encounters. Så det er også da en type forumdel hvor folk skriver om opplevelser de har hatt som de synes har vært creepy. Så da begynner jeg. I dag har vært en spesielt treg dag på jobben, og jeg har brukt tid på å lese disse historiene her. Kanskje det har gått nok tid, og jeg kan dele min. Jeg hadde en venn som var veldig interessert i det okkulte. Dessverre så var det jeg som fikk han til å bli interessert i det. Vi hadde gjensidig forståelse av det paranormale og alt rare, så jeg trodde at emnet ville interessere ham. Han begynte å gå dypt inn i emnet, til et punkt hvor han ikke ville snakke om noe annet. Han ville faktisk avbryte en samtale og tvinge personen tilbake til okkulte saker. Veldig uhøflig, men noen ganger så går folk gjennom faser hvor interessen deres er alt de vil snakke om. Det var for det meste noe som kunne tilgis. Jeg tror jeg bør nevne at akkurat denne vennen ikke hadde en veldig stor vennekrets. Hans depresjon og innadvendte natur holdt ham mye inne. Han hadde ikke den beste flaksen i forhold til kvinner heller. Verden hans var litt liten, og jeg likte å henge med han, så jeg gjorde mitt beste for å være en god venn. Jeg ville ikke bare kutte han ut fordi han oppførte seg litt rarere enn normalt. Helt ærlig så var han helt normal også i lang tid før dette her. Vi pratet og spilte spill sammen på PlayStation. Noen ganger gikk vi også på filmer på kino, med kjæresten min som var med oss. Vi hang alle sammen i parken, og vi gikk og svømte i svømmehallen. Alt i alt, vi hadde det veldig hyggelig sammen egentlig når vi hang sammen. Ting begynte å gå nedover da han begynte å røyke DMT. Personlig synes jeg psykedelika er fantastiske verktøy som kan gi innsikt i livet ditt, men de bør behandles med respekt. Vennen min kom til det punktet hvor han laget det selv, tilsynelatende en ganske enkel ting å gjøre etter en liten mengde forskning på nettet, og han røykte det daglig, flere ganger om dagen. For de av dere som ikke er kjent med det stoffet, når du røyker det blir du transportert til en annen verden, en helt nytt eksistensplan av kroppen din og deg selv eksisterer ikke lenger. Du utforsker bare dette alternative virkelighetsdrømmelandskapet. Min personlige erfaring med dette førte til at jeg så en drage en gang i et kaleidoskop av et overflødighetshorn. Ja, folk ser alle slags forskjellige ting. Så tenk deg hva det gjør med en person når de røyker det 30 pluss ganger daglig. Han begynte å fortelle meg ting, som at han var den reinkarnerte Osiris. Han sa at han så egyptiske hieroglyfer overalt i det våkne liv, og til synlatende hadde han timelange samtaler med overnaturlige vesener på soverommet sitt, selv når han ikke røyket DMT. Selvfølgelig ble jeg veldig skremt av å høre dette, og jeg fortalte ham at han måtte ta en alvorlig pause. Ingen narkotika i det hele tatt på noen måneder, så han kan finne solid fotfeste i virkeligheten igjen. På dette tidspunktet hang jeg fortsatt med ham fordi han åpenbart trengte hjelp. Og som jeg sa før, han hadde ikke så mange venner, og ingen som kunne gi ham hjelp. Han var også familiens svarte får, så jeg visste at han ikke egentlig fikk noe særlig støtte fra familien sin. Men han var veldig nær søsteren sin, og jeg tok kontakt med henne på Facebook for å uttrykke bekymringene mine. Jeg presset henne til å overtale ham til å få litt psykiatrisk hjelp, fordi han gled forbi punktet hvor han egentlig ikke kunne vende tilbake. Jeg egentlig ikke sikker på om hun tok meldingene mine seriøst, siden vi egentlig ikke kjente hverandre så godt. Pluss at hun minst 6 år yngre enn oss, og skjønte muligens ikke hvor alvorlig situasjonen var i ferd med å bli. Uansett, jeg hopper nå videre til den delen hvor ting begynner å bli skikkelig skummelt. Kjæresten min hadde avtalt å henge med vennen vår i parken. Jeg ville egentlig ikke dra, fordi jeg følte at jeg trengte en pause fra ham og hans rare babling. Jeg klarte ikke å takle det akkurat den dagen, men kjæresten min sa at nei, det var ikke så ille, så ja, vi dro likevel. Og vi kommer da til denne parken, og han sitt vanlige jeg, snakket om Egypt og diktet opp guder som han bare visste sannheten om, og så videre. Han hadde også en stor jaktkniv som han holdt på å fikle med hele tiden når vi var på tur. Han fortalte oss at han hadde brukt den i seremoniell magi, og at den bidro til å forvise negative tanker, og det gjorde meg ekstremt urolig. Han drev stadig og gjorde stikkebevegelser nær hjerte eller hode, som om han stakk seg selv, alt mens han holder en samtale med meg eller kjæresten min. Jeg tror vi begge var veldig på kanten, og visste ikke helt hva vi skulle gjøre med det. Jeg prøvde å distrahere ham fra å gjøre det ved å ta opp andre emner som kunne interessere ham, men han fortsatte med sitt ritualsnakk. Husk at her gikk vi på en sti, så det var ikke sånn at vi bare kunne liksom si farvel her og da. Vi måtte gå tilbake til bilen vår og slippe ham av bilen hans. Kjæresten min hadde den lyse ideen da, om at vi skulle ta lunsj etter den turen vår, selv om jeg gjorde mitt aller beste for å gi ham et blikk som sa «Nei, din gale faen, hvorfor tror du at jeg vil bruke mer tid med denne gærningen?» Men det må ikke ha vært veldig effektivt. Eller så ignorerte kjæresten min det, usikker. Uansett så endte vi opp med å sette oss inn i bilen og kjøre for å finne lunsj. I bilen jeg kjørte, satt kjæresten min i passasjersetet, og raringen vår, han satt bak kjæresten min. Mens vi på vei gjennom en travel del av byen, der alle shoppinggatene og restaurantene hører jeg den karakteristiske lyden av en beltespenne som løsnes. Da hører jeg den verste lyden man kan tenke seg. Jeg kikker bakover ut av øyekroken, og mistankene mine ble bekreftet. Denne gale jævelen var i full gang med onanere i baksetet vårt. Jeg mener, bukser helt ned, bar rumpe på setet, og holdt på så hardt at det var som om han ville rive den av. Altså, umiddelbart fikk jeg skikkelig vondt i magen, og all den nervøse energien som jeg hadde gått med gjennom hele dagen, den bare poppet opp i hodet mitt. Jeg prøvde å ikke skjelve, prøvde å ignorere det, mens jeg kjørte gjennom tett trafikk. Jeg fikk liksom en frysreaksjon. Hele tiden tenkte jeg på den enorme jaktkniven han hadde i lomma, og han hadde tydeligvis klikket helt. Jeg var redd for å si noe eller konfrontere ham, fordi jeg ikke visste hvordan han skulle reagere. Og noe av det verste var at det så ikke ut som kjæresten min la merke til det, og hele tiden fortsatte han å tulle om Gud og vet hva. Jeg kunne ikke lytte, fordi tankene mine var 100% fokusert på å kjøre bil og prøve å oppføre meg som jeg ikke visste hva som foregikk i baksetet mitt. Vi kommer til restauranten, og kjæresten min bare popper ut og løper inn for å hente noe mat, og jeg blir sittende alene i bilen med vennen vår i baksetet. Og jeg prøver å oppføre meg som om jeg surfer på mobilen min, når jeg egentlig ser og lytter så godt jeg kan, og vi snakker ingenting. Kjæresten min kommer tilbake, og jeg klager på at jeg trøtt, det har vært en lang dag, la oss sette ham av, og så videre. Så jeg kjører oss tilbake til vennen vår sin bil. Han går ikke ut av kjøretøyet vårt, han bare sitter der. Og jeg må være litt frekk og be ham komme seg ut og dra hjem før han i det hele tatt reagerer. Og han går ut av bilen vår og går bort til passasjersiden på bilen sin. Og jeg begynner å bli veldig redd og mistenkte det verste, for han trakk en pistol ut av en slags bag han hadde på setet. Og han bare går bort til bilen vår med den. Jeg vet ikke hvorfor i helvete jeg gjorde dette. Men jeg ble så forbanna og sikkert klikka at jeg bare gikk ut av bilen min og gikk rett bort til ham. Jeg var kanskje 3 fot unna, og kunne se at det var en ladet 9mm pistol. Jeg spurte ham om og om igjen, «Hva gjør du? Hva driver du med?» Fordi det var tydeligvis alt hjernen min kunne tenke seg å gjøre. Jeg ba ham sette seg I bilen og dra hjem, og han sa aldri noe hele den tiden her. Han bare gråt og hadde et vilt blikk I øynene. Av en eller annen grunn, så til slutt så satt han seg faktisk tilbake I bilen og bare kjørte. Jeg sa jo til kjæresten min at vi åpenbart aldri skal henge med han igjen. Og at jeg ikke engang ville at han skulle snakke med ham lenger, ikke kontakt, nada. Det går noen måneder. Av og til sender han meg meldinger via PlayStation Network, eller sender sms til telefonen min, og sier mye sånn tilfeldige greier, men jeg bare ignorerer det. Så viser det etter hvert seg at han har flyttet ned til Tennessee, nær Nashville, og jeg aner ikke hvorfor. Han hadde en romkamerat, og jeg tror kanskje kjæresten deres bodde der, men jeg ikke helt sikker på hva greia var. Jeg tror kanskje han da liksom snudde livet sitt og fikk en ny start der nede. Jeg tror det best å kutte all kontakt og la ham bare omgruppere. Jeg ikke interessert I noen form for vennskap med han, og jeg vet at han trengte hjelp utover det jeg kunne tilby. Men igjen så kontaktet jeg søsteren hans og fortalte henne at han hadde en pistol. Og hun klarte visstnok å få ham til å gi den fra seg på et eller annet vis, men det gjorde lite nytte til slutt. Jeg får en telefon rundt klokka 23 en natt som vekker meg. Det en mann som hevner at han detektiv nede I Gallatin I Tennessee, og hjertet mitt hopper over et slag. Jeg begynner å svette og spør umiddelbart hva det som har skjedd. Tilsynelatende hadde min tidligere venn stukket ihjel noen med kniv på Halloween-dagen. Jeg kjenner ikke alle detaljene, og artiklene om det litt sparsomme. Det hele virker ganske surrealistisk, og jeg føler at jeg heldig som ikke ble skutt I fjor sommer. Hele greia ble mye lengre enn jeg mente den skulle være, men det historien. Jeg føler meg fortsatt creeped out av hele hendelsen, og jeg føler meg litt kvalm etter å ha skrevet det her. Og I en kommentar rett under dette, så det faktisk lenket til en artikkel. Den artikkelen som lenket til, den sperret for oss I Norge å lese på grunn av GDPR. Men det noen som har transkribert hva som står I artikkelen litt lenger ned, så det går an å lese det. Men jeg fant en annen artikkel som omhandler denne saken. Så dette her kan faktisk verifiseres at har skjedd, det at han faktisk, da denne vennen, tydeligvis plutselig en morgen, hadde han begynt å true romkameraten sin med en kniv. Og da endte med at han hadde stukket ihjel romkameraten sin med denne kniven før han selv stakka. Og de vet ikke hvorfor, det hadde ikke vært ifølge den tredje personen, altså den tredje romkameraten som bodde sammen med dem, de var tydeligvis 3 stykker da, I et kollektiv eller noe sånt. Og ifølge han så var det ikke noe som hadde skjedd, det var ikke noe sånn at de hadde kranglet eller et eller annet sånt nå, men denne fyren her hadde tydeligvis noen store problemer, og hadde da plutselig en morgen på Halloween-dagen, bare plutselig funnet at han skulle stikke ihjel han ene kompisen. Og han stakk av og ble etterlyst, og ble funnet og arrestert av politiet. Så han tatt. Men det
Hva da var det?
Jeg tror det var 2019, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det ikke så lenge siden. Så det var jo ganske drøyt. Det også... Så det, da vet vi I hvert fall, og jeg har bekreftet at det faktisk skjedde, at denne fyren her, finnes, og at han har knivstukket noen. Jeg vet ikke hvor stor grad av denne historien som trådstarter her poster er sann. Igjen, det kan vi jo ikke vite, men ganske drøyt. Og jeg så også på noen kommentarer under at det var flere også som kommenterte at bare, oi, ja, denne saken fikk jeg faktisk med meg, fordi jeg bor I den samme staten, og dette husker jeg, og men altså relativt en veldig liten sak, så når jeg googlet det, så var det ikke så mye å finne. Jeg fant den veldig, veldig korte artikkelen som vi linker til her, så folk kan sjekke den. Men ellers så det mange av de også som sperret på grunn av GDPR, altså europeiske retningslinjer som gjør at vi ikke kan lese det. For det var tydeligvis...
Bruker VPN.
Ja, ja det, så langt gadde jeg ikke å dra det, holdt jeg på, så jeg fant en som var åpen og tenkte jeg hadde holdt, men det er mange som, men det er litt så skrevet til, altså lokale aviser da, det er liksom på navnet på avisen at det er sånne lokale statsaviser. Men det er ganske drøyt, jeg så også i kommentarene på jeg tror det var på YouTube der jeg fant denne historien her, for det er dette, begge disse historiene har jeg plukket opp fra en YouTube-video, hvor det er en annen som på en måte forteller diverse historier som han finner på Reddit. Og der var det en dame som fortalte at hun faktisk hadde møtt på akkurat denne fyren, for hun bare, oi, Jesus, det her er jo, han møtte jeg faktisk på, jeg bor i den byen, jeg kjenner den saken her, jeg husker ansiktet hans, fordi dette her, hun sa at før han da drepte noen da, men altså hun hadde møtt på en fyr som så ganske slitt ut og sliten på gata, og hadde liksom spurt han om hun skulle gi han litt mat og drikke og sånn, og så hadde hun tatt han med seg inn da, og så hadde de sittet og pratet, og han hadde vist virket veldig sær og spesiell og sånn, men så hun hadde fått sjokk da, når hun senere da, så i avisa at han faktisk hadde knivstukket og drept sin romkamerat. Det er ganske, ja, det er ganske sprøtt.
Ja, kanskje ikke så overraskende. Jeg har vel sett tilsvarende saker tidligere, der noen har drept noen, og så kan du lese i forum.
Mm.
Hadde vi opp en sånn sak i en tidligere episode, der jeg jo fant noen sånne forumgreier, der noen sa at, jeg mener vi gjorde det.
Ja,
en eller annen drapsak, der det var noen som sa at de hadde kjent denne personen tidligere, og bla bla bla.
Mm.
Så det er jo ikke, jeg mener, det er jo ikke så uvanlig at de som ender opp med å drepe noen, det kommer jo ikke, som regel kommer de ikke helt ut av det blå.
Mm.
De er gjerne en historikk, med litt ustabilitet og trusler og tvilsomme greier. Så det er jo ikke en, det er jo ikke noe grunn sånn sett til å anta at den historien ikke skulle være sann. Men jeg skjønner jo hvor ubehagelig det må være. Utrolig skummelt det er når du har noen som du allerede er skeptisk til, fordi de fremstår som ganske ustabile,
mm.
som da plutselig begynner å lege med våpen rundt deg.
Ja, tenk deg da, du skal møte en venn liksom, som du vet at sliter og har det vanskelig, og som er litt rar og har begynt å snakke om rare ting, og så dukker han opp der, og så har han med seg en kniv som han driver og gjør liksom, sånn stikkebevegelser mot seg selv, liksom typ i lufta, og altså, det har jo klikket helt liksom, og det etterpå når de sitter i bilen, og så plutselig så drar han av seg buksa og begynner å liksom runke helt ekstremt, altså det var helt sånn, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort selv, så hadde vært i den situasjonen, det er jo helt absurd liksom.
Jeg er åpenbart ikke helt frisk, og burde jo fått hjelp,
ja,
men jeg vet ikke hvordan, hvem som skulle grepe inn, han hadde jo ikke noen familienettverk og sånn, så han er vel litt sånn, hvis ingen andre tag i det, så.
Og så er jo dette også i USA da, og der er det vel, altså her i Norge så har vi jo et ganske godt helsevesen, og forhold til USA kan være veldig vanskelig å få hjelp hvis du ikke har riktig helseforsikring og ditt og datt, så er ikke det alltid så lett, tror jeg, altså. Og jeg leste også, for det var jo en del som i kommentarene her på Reddit og sånn, så var det en del som reagerte på akkurat den delen av historien hun forteller om denne pistolen, hvor folk bare sånn, nei, det her kan det ikke være sant, at du liksom bare går ut av bilen og bort til han, når han står der og holder en pistol i hånda si. Og da var det mange som bare, nei, dette er bullshit, det er bare tull og sånn, og så tenker jeg at, men det er jo egentlig, altså det er ingen av oss som vet hvordan, på forhånd hvordan vi vil reagere når vi står i en sånn situasjon. Nei. Altså, og det er jo ikke, hvis du er skikkelig redd, som hun skriver jo, altså at hun var kjemperedd, og altså situasjonen var liksom ut av kontroll, og han kommer plutselig, og så har han med seg en pistol, og da tenker jeg sånn, da går du jo på en måte over i et sånt modus i hodet ditt med sånn adrenalin og skrekk, og du på en måte, det du ender opp med å gjøre da, er jo ikke nødvendigvis det mest rasjonelle.
Nei.
Og du vet jo aldri på forhånd hvordan du vil reagere i en sånn situasjon. Det er jo en situasjon du ikke på noen måte er forberedt på.
Nei, plutselig et sånn brøkdel sekund når det skjer, så ja, kan du tenke at hvis jeg bare kjører nå, så kommer han til å skyde etter dere.
Ja,
ikke sant? Det er bedre å gå ut og prøve å snakke og snakker han til fornuft eller et eller annet sånt.
Ja.
Ikke nødvendigvis en helt irrasjonell vurdering.
Men det er jo helt, altså, ja, nei, og jeg skjønner jo hvorfor folk kan reagere og tenke at liksom, nei da, det her bare bullshit. Men jeg tenker sånn, nei, men det trenger jo ikke å være det. Selvfølgelig vet vi ikke det sikkert, det kan en hun finne på det, men jeg tenker sånn, men jeg vet ikke, jeg tenker sånn, hun skriver jo ikke at han sto og sikta på dem med pistolen. Hun skriver jo at han gikk og hentet den, og at han sto med den i hånda.
Ja.
Jeg tenker at hvis hun bare fant det på, så ville hun kanskje gjort det mer dramatisk, jeg vet ikke. Men det liksom, at han gråt, og var liksom vill i blikket, og at han kanskje tenkte på å gjøre noe, da, og så ble hun liksom, hun skrev at liksom, hun ble sinnet, men veldig redd, men også sinnet, så hun bare gikk rett ut av bilen, og bare, hva gjør du, hva driver du med? Og liksom, og jeg tenker at det er kanskje ikke så irrasjonelt egentlig å reagere på det en sånn måte. Jeg tenker sånn, for dette er jo en person du kjenner fra før, det er jo en venn av deg liksom. Hvis jeg hadde sett en venn av meg plutselig ha en pistol i hånda,
hadde ikke bare snudd og sprunget og gått.
Så hadde jeg jo tenkt liksom, hei, hva driver du med? Slutt med det, ikke sant?
Mm.
Ja, så det er ikke sikkert det egentlig er en så veldig irrasjonell reaksjon. Selv om hun da kanskje var litt sånn, ok, han er ustabil. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes ikke det her høres alt for rart ut, egentlig.
Nei, det er, altså, det er litt sånn, eller, ja, det er, ja. Nei, hvorfor skulle noen dikte opp en sånn historie? Selvfølgelig kan jo noen gjøre det, men for moros skyld, for sportens skyld, for å få oppmerksomhet, selvfølgelig er det gode grunner til det, men jeg føler ikke de får nok igjen for at de skulle gidde investere nok så mye tid.
Nei, altså, nei.
Men uansett, det mest grusomme som skjedde var jo det som faktisk er dokumenterbart, at vedkommende endte opp med å drepe noen.
Ja, og det er jo det også som gjør dette her litt sånn creepy, da. Man tenker på at han faktisk drepte noen helt meningsløst, hva heter det, helt uprovosert,
ja.
Litt etterpå, som da på en måte tilsier at altså jeg skjønner jo at hun da etterpå sitter med en sånn følelse at bare shit, jeg kunne jo blitt drept, han kunne jo drept meg.
Mm.
Altså, og det må være en utrolig ubehagelig følelse.
Ja, det skjer jo, jeg mener bare den Kongsberg-sagen fra i fjor her i Norge, det er jo en fyr som angrer veldig nå, men han gjorde jo sannsynligvis en del av et psykotisk anfall, og det kan jo skje den beste, alt det for seg.
Ja, og det virker jo som denne personen her også hadde noe veldig alvorlig, underleggende, galt psykisk. Altså, det her var
en ting er at det blir ikke bedre hvis du bruker rusmidler kontinuerlig, men ofte er det jo gjerne en grunn til at du bruker de rusmidlene også.
Mm.
At du teger de som en virkelighetsflukt og sånn, så det er jo gjerne to ting. At han både sliter, kanskje psykisk allerede, og bruker det som en selvmedisinering, som bare gjør ting verre, så... Det er også ikke helt...
Og så tenker jeg, for hun skrev jo også at han etter hvert begynte å lage det selv
ja.
Hjemme, og røyke noe han hadde altså, laget selv hjemme. Det også høres jo litt spesielt ut.
Hvis du bruker så mye av det, så må det jo være uoverkommelig dyrt hvis du skal kjøpe det
ja,
hele tiden.
Ja, men jeg tenker sånn... Jeg tenker, hvis det er noe du har... Altså, nå vet jo ikke jeg så mye om akkurat dette stoffet her, det er jo et sånt hallusinogen, men jeg tenker jo, det høres jo ikke helt trygt ut å drive og snekre sammen noe greier hjemme.
Nei.
Og putte det i seg så høye doser oppe seg så jevnlig det er ikke bra ass.
Nei, jeg vet ikke hvor mer man kan si om det. Vi skal vel egentlig rangere det på grusomhetsskalaen.
Ja, og dette her er jo to, hva skal jeg si, i forhold til mye av det andre vi har snakket om i denne podcasten, så er dette forholdsvis uskyldig. Men det måtte jo begynne et sted. Jeg tenkte, dette var to fortellinger som jeg synes var litt sånn spennende og litt creepy. Og så kan vi høre hva folk synes. Hvis folk hater dette, så er det greit nok. Da skal vi slutte med det. Men
så kan jo folk sende tips om andre tilsvarende historier som er enda mer grusomme hvis dere ikke kommer over noen.
Ja, for det finnes mye, mye rart selvfølgelig på nettet og på Reddit også. Dette her er jo ikke på langt nær det mest grusomme av ting jeg har lest om eller sett på Reddit.
Men klart blir de vesentlig mer grusomme, så er det som regel en sag som involverer media til slutt, så det begrenser seg vel litt selv.
Men vi kan jo, siden vi gjør det på alle andre episoder, så kan vi jo rangere det likevel.
Ja.
Det er jo ikke om å gjøre å ha den grusomste historien, jeg føler. Det er ikke noe konkurranse, egentlig.
Men det er jo vanskelig å rangere, for det med høvende husker ikke jeg. Jeg har jo ikke komplett oversikt over hva vi har rangert i det. Så det er jo lett å si sånn i utgangspunktet at ok, dette er den første historien da, som jeg egentlig synes var den verste av de. Så tenker jeg at... jeg får lyst til å gi liksom 2 eller sånn på skalaen. Det var ingen som ble drept, ingen som ble alvorlig skadet i gang. Det er bare ubehagelig.
Utrolig, ja, skummelt.
Samtidig så kan det være med i et sage som har vært vesentlig at verre konsekvenser, at vi har gitt det 2 og 3 og sånn, det husker jeg ikke i farten. Men for å bare ta et eller annet, så vil jeg kanskje gi den en 2 år, mens den, nei, jeg vet ikke, la ikke si jeg gir den en 3, den første historien. Fordi den andre føler jeg fortjener 2, for det ene blir veldig mildt igjen.
Ja, altså, jeg kjenner at...
Når du tross alt føler deg uttrykk for at noen har kniv og pistol og ender opp med å drepe noen, så
ja, det er jo...
bør det kanskje være en 2 år. Men...
Ja, jeg føler bare sånn umiddelbart at for meg så havner de liksom kollektivt sett her altså, på en 3.
Den første var jo verre, nei, den andre var jo verre i forstand at det var våpen og det endte opp med et drap. Allikevel synes jeg den første var verre, sånn.
Ja.
Fordi at jeg... Den andre historien, den var jo relativt kortvarig. Det var basically en dag og en episode som var spesielt ubehagelig.
Ja.
Den andre så lever du jo i utrygghet i mange år og tror at familien din vil drepe deg.
Ja, da må du basically gi opp alt du har da.
Enda bedre. Så det er en av min rating.
Ja, men det er bra. Vil gjerne høre hva folk der ute mener, selvfølgelig. Både hva dere vil rangert på grusomhetsskalaen dette her, men også selvfølgelig hva dere mener om denne type historier. Synes dere det er kult? Var det ålreit? Let us know på en litt hyggelig måte da. Og så, ja.
Men prøver vi å være litt varierte her i podcasten, ikke bare gjøre en ting hele tiden. Så.
Ja.
Det har vært et eksperiment, og hvis dere som sagt har kommet over andre historier på Reddit eller andre fora, som dere synes er grusomme og vi kunne ha snakket om, bare å maile dere linker.
Gjør det.
Så skal vi jo vurdere det. Og vi har fått mange gode tips i det siste.
Ja.
Vi fikk jo ikke spilt inn episode forrige uke, og nå ble det en annen type historie denne gangen, men vi har jo mye på lager.
Det er alltid bra.
På fremtid, så det er verdt sett med at vi får mye gode tips.
Så følg oss på Facebook, Virkelig Grusomt Podcast, og send oss mail på virkeliggrusomt@gmail.com med tips og tilbakemeldinger. Og så...
Så er vi vil, tilbake i neste uke, men muligens forsinket, for vi skal jo reise vekk.
Det er sant.
Så vi får se, det er mulig at det blir en dag forsinket sånn, i neste uke. Men altså, det skal komme en episode.
Skal vi advare folk også om juli?
Ja, vi tar nok litt sommerferie.
Det er mulig, beklager å si det, så jeg kjenner det hjerter som knuser der nede. Men at juli, det er mulig at vi tar en sommerferie i juli måned. Vet ikke helt sikkert denne, men jeg forbereder dere på det nå, folkens, så er dere forberedt.
Og mange av lytterne har jo kommet inn i senere tid, så det er mange som har hele historikken å høre på.
Ja.
Begynner på episode 1. Mange gode historier i starten der også, så ja, det skal være nok å høre på for de fleste.
Yes.
Og ferie må vi jo ha.
Ja, jeg synes det. Jeg synes vi fortjener det.
Ja. Men takk for at dere har fulgt dere så lenge.
Yes.
At dere hørte på denne episoden her.
Vi digger dere.
Som vanlig, gå gjerne inn og rate dere i og stjerne på Spotify og på Apple Podcast. En hyggelig kommentar er fint. Tips venner og bekjente om podcasten. Spre det glade eller det grusomme budskap. Og så skal vi prøve å være tilbake en eller annen gang i neste uke.
Yes. Ha det.
Ha det.